Ja, vi snakker om kommunikasjon. Det den som skal kommunisere mest, som vanlig. Vi kommer litt inn på kjønnsforskjeller og sånn etter hvert, og vanligvis det damen som har flest ord, men I vårt forhold så det da Sven som har flest ord. Så jeg bare kommer med sånn input innimellom, men det ting vi har jobbet med sammen. Og så blir det jo spennende da, om dere hører det samme som blir sagt. Det jo det med kommunikasjon, det ikke sikkert, så det jo litt spennende.
Ja. Dette her sånn ja, det kan vi ta etter hvert, men vi kommer kanskje til å snakke om litt sånn om kjønnsforskjeller og sånne ting, men det skjønner dere etter hvert at vi tror ikke at det en sånn stereotype kjønnsforskjeller, at menn sånn og kvinner sånn nødvendigvis. Det som viktig at det vi sier her blir sånn at det kan bli litt ettertanke og refleksjon og hvordan vi og hvordan fungerer vi og sånn. Så,
vi synes i hvert fall når vi har vært på Vikner og hatt det ofte undervisning om kommunikasjon, altså det forskjellige ektepar som har forskjellig vinkling på det, men det har alltid vært nyttig etterpå å snakke om det, for da kommer man inn på temaer om hvordan kommuniserer vi. Altså det setter man seg ikke ned en vanlig lørdag kveld og snakker om. Så det veldig nyttig å da ha noe, et utgangspunkt å diskutere hva vi enige, eller stemmer det på oss, eller ja. Vi må be litt, og så
kan vi gjøre
det.
Far i himmelen, jeg takker deg for at du her. Jeg inviterer deg, Hellige Ånd. Ber om at du skal komme med ditt manifesterte nærvær og hvile over hver enkelt som her nå. Du den store kommunikatoren. Du den som kjenner oss på dypet. Du den som vet hvor vår akilleshæl i kommunikasjon med hverandre. Og du den som kan vise oss de områdene der vi trenger å gå inn og kommunisere bedre, og den som kan hjelpe oss å få det til. Kommer lys inn i livene våre. Kommer åpenbaring. Amen. Ja. Vi skal snakke om kommunikasjon. Det gjør vi ganske ofte når vi har sånne ekteskaps greier. Det er litt fordi det ofte der det kniper. Veldig mye konflikter, veldig mye ting som gir samlivsproblemer, viser seg at bunner i dårlig kommunikasjon. Du har reell uenighet, og så har du reell uenighet. Du har reell uenighet, og så har du skinnuenighet, der man tror at den andre mener noe veldig dumt, og så man egentlig veldig enig likevel. Det er sånn typisk årsak til samlivsproblemer, og i mange ganger dessverre også samlivsbrudd. At man snakker forbi hverandre, og ikke bare snakker forbi hverandre, men kommuniserer feil signaler til hverandre. På mange måter, ikke bare det man sier, men liksom signalene man sender på andre måter. Så jeg tror det viktig at vi får litt sånn bevisst forhold til dette med kommunikasjon. Kanskje kan man lære seg noen triks, men det aller viktigste tror jeg å bli veldig bevisst på hva det vi kommuniserer, hvordan gjør vi det, hva formidler vi til hverandre, og hva oppfattes. Og sist gang så snakket vi om dette med å ha felles mål og felles visjon. Dette med å trekke sammen i åk. Og jeg tror det umulig å trekke sammen i åk og ha felles visjon hvis man ikke har kommunikasjon på et relativt dypt nivå. Man kan ikke leve i hver sin boble og gå mot samme mål. Og det ikke nødvendigvis det å være så flink til å kommunisere og ha så fine ord og bruke så mange ord, men det det med å liksom, komme på dyp av hverandre på en eller annen måte. Og det skal vi snakke litt mer om, dette med kommunikasjon på ulike nivåer. Men det veldig mye dårlig kommunikasjon i parforhold, og det veldig mange parforhold som strander akkurat på det. Fordi at forskning viser at en forelskelse varer i 2 år, sånn gjennomsnittlig. Og veldig mange tror da, når den forelskelsen begynner å dale ned, så det ikke denne psykosen som en forelskelse som i ferd med å gå over, og som da skal gå over i noe mye sterkere, en mer solid kjærlighet. Men man forveksler dette med forelskelse og kjærlighet. Ikke dermed sagt at man ikke kan bli forelsket igjen og igjen, men den der altomsluttende rusen som det å være forelsket, og som man blir väldigt många av oss kan bli enormt förälskade I begynnelsen av ett förhåll och hvor det kan vara otroligt intensivt första halvåret och för många så varar det par tre år hvor det är extremt intensivt. Och när det där börjar att dala så får man liksom panik för man tror liksom att nå försvinner kärleken. Hvis man I den fasen där hvor den vanvittige følelsesopplevelsen som forelskelsen I ferd med å dabbe av og skal erstattes med mer reell kjærlighet. Hvis man I den fasen der ikke har lært å kommunisere godt med hverandre, det veldig stor fare for at man tror at det faktisk kjærligheten som I ferd med å forsvinne. Og det utrolig skummelt da. Hvis man bare rett og slett tror man har funnet ut at man ikke elsker hverandre. Og så det helt feil. Det bare rett og slett den der rusen som I ferd med å gå ut. Og så finnes det mange måter å komme nærmere hverandre på, sånn at man har sterke følelser fortsatt, men det vil være andre følelser. Det vil være annerledes enn den der første vanvittige forelskelsen som gjør at man egentlig helt blind, og som egentlig en veldig selvopptatt greie, der man egentlig bare dyrker sine egne behov, og hvor man svever på en sky fordi man får oppfylt sine drømmer, tror man. Og så det Ingenting mer selvisk enn en avstandsforelskelse. En person man ikke kjenner I det hele tatt. Men man bare legger alle sine drømmer og alle sine lengsler, projiserer det over på den personen og forestiller seg at bare man ble sammen med den personen, så ville den personen møte alle behov. Den personen ville gjøre at jeg var lykkelig for alltid, og vi ville ha det fantastisk sammen. Og det en enorm hjertesorg bare for å være nær den personen som man egentlig ikke kjenner I det hele tatt. Bare truffet gjennom et studie eller... en samling man egentlig ikke kjenner personen veldig godt. En sånn avstandsforelskelse kan være ekstremt sterk, selv om den basert på bare luft. Og det illustrerer veldig hvordan dette med en forelskelsen ekstremt overfladisk og ekstremt selvsentrert. Mens kjærlighet noe helt annet. Det noe som vokser over tid. Kjærlighet noe som handler om at du setter den andre høyere enn deg selv, og det noe som vokser fram når du blir kjent med en person og kommuniserer godt med personen, og uten god kommunikasjon, så lærer du heller aldri den personen å kjenne, sånn at du lærer å kjenne de egenskapene du faktisk elsker. For du elsker ikke en person fordi han så flink til å lage mat, eller at hun tjener så mye penger, eller at han så kjekk og hun så søt. Det ikke kjærlighet. Det ting du setter pris på. Men kjærligheten mye dypere. Den knyttet til person og personlighet. Og da må man kjenne personligheten. Og hvis man bare dyrker forelskelsens rus, prøver å ruse opp disse følelsene, og sånn som verden fungerer, så det liksom, ruser man på med masse sex, man ruser på med masse sterke stimuli, for å prøve å liksom holde kjærligheten varm. Mens man mange ganger glemmer at det jo egentlig det å bli kjent med den personen virkelig dypt, som kjærlighet. Og at når du blir så godt kjent med en person, så kan du ikke annet enn å elske den personen. I hvert fall hvis du setter den andre høyere enn deg selv, så blir det å komme så tett inn på et annet menneske, som man har valgt å leve sammen med I den pakten som ekteskapet så utvikles det en veldig sterk kjærlighet. Og det der også Guds kjærlighet kommer inn I bildet, og gjør det veldig mye sterkere. Sånn at hele utgangspunktet for å snakke om kommunikasjon I dag, det at vi skal bli bedre kjent med hverandre, og at vi skal elske hverandre mer, fordi vi kjenner hverandre sånn som den andre Og det jo ingenting som større enn å bli elsket for den vi Ingen av oss ønsker å bli elsket for den andre tror at vi eller som vi håper at de skal oppfatte at vi eller et eller annet glansbilde som vi prøver å leve opp til. Men det jo nettopp det som så sterkt med å kjenne Gud, at han elsker oss på dypet, selv om han vet all dritten som bor I oss bokstavlig talt. At han ga Jesus for oss, at Jesus var villig til å dø for oss, selv om vi så elendige som vi ja, kanskje nettopp fordi vi så elendige som vi var han villig til å gjøre det, fordi han så vi trengte det. Det kjærlighet. Og vi elsker fordi han har elsket oss først. Og da blir det helt absurd å snakke om kjærlighet uten å kjenne hverandre godt. Forelskelse ikke kjærlighet. Forelskelse en beruselse som gudgitt, som god, som gjør at man setter bilen I høygir for å virkelig bli kjent med den andre, fordi man helt besatt av den andre. Og det gir en virkelig sånn push til å legge all energien til å bli kjent. Men hvis det der går feil, så risikerer man at man bare dyrker følelsen, bare dyrker opplevelsen, og ikke investerer det inn I den andre. Og så kjenner man ikke hverandre selv om det har gått et par år. Og så lettner rusen, og så orker man ikke mer. det som bra jo at hvis man virkelig kjenner hverandre, så, så går man ikke så lett fra hverandre, fordi man kjenner den personen, har en, et bånd til den personen som ligger så mye, mye dypere. Enn bare at hun var så mye søtere enn de andre, han var så mye mer omsorgsfull, ikke så mye kjekkere, var så mye kulere. Alt det der som førsteinntrykket består i, mens kjærlighet består av noe veldig mye dypere. Selv om vi lever i en tid som vi har mobiltelefoner, og vi har internett i lomma, og vi har bredbånd på mobiltelefonen, og vi er på Facebook, og noen på Twitter, og vi er på lese e-post mange ganger om dagen. Det gjelder å stå i kontakt med alle sine hundrevis av venner på Facebook hver eneste dag. Altså, vi lever i en tid som helt besatt av kommunikasjon. På godt og vondt. Det mye bra med det. Men samtidig, som vi har et sånt ekstremt fokus på kommunikasjon, så det veldig mange som ikke kjenner hverandre, og som kun kommuniserer med hverandre på et overfladisk nivå. Og det jo helt absurd, egentlig, at vi har en sånt fokus på kommunikasjon, mens vi samtidig kan ha så elendig kommunikasjon med ektefellen vår og den som vi lever sammen med. Og nettopp det tempo som i samfunnet, nettopp det voldsomme ståket som rundt det at vi skal være oppdatert med de siste nyhetene og alt som skjer på nett og sånn. Nettopp det kan mange ganger være det som drar oss vekk fra å bare slå av alle gadgetsene våre og stenge av TV-en og sette oss ned med stearinlys og en kopp te og bare prate sammen. Fordi det jo det går ut over, nettopp den tiden som vi bruker sammen på den måten som mennesker. Og det kanskje ikke så viktig hva han kompisen spiste til middag. Jeg faktisk blitt litt lei av Facebook, altså når jeg ser hva folk legger ut av uinteressante ting. Når man tenker på hvor mye flott vi mennesker kunne kommunisere med hverandre om. Det er ingen her jeg har noe stikk til nå, altså. Men vi bruker de mulighetene vi har til å kommunisere med hverandre utrolig overfladisk. Og vi som frelst i tillegg, som har et sånt rikt indre liv å dele med hverandre, vi burde virkelig tenke oss om noen ganger. Jeg ikke mot Facebook. Jeg ikke mot noen av disse elektroniske tingene. Jeg virkelig har i perioder vært nok så fanatisk teknointeressert selv. Men jeg tror vi trenger å reflektere litt over det i den kommunikasjonstiden vi lever. At den typen kommunikasjon vi har veldig fort blir en erstatning for virkelig kommunikasjon. Det blir en erstatning for det å virkelig kjenne det indre i andre mennesker. At det blir en veldig overfladisk form for kommunikasjon. Og det hjelper ikke om vi har hele verden på internett i lomma, direkte kontakt med satellitter og oppdatert med hva kompisen i California spiser til middag, hvis vi ikke har de 10 minuttene å sette oss ned etter middag og bare la roen senke seg og dele hva som viktig for oss i dag. Fordi alt det viktige drukner i alt det uvesentlige. Og da koker det på en måte ned til det at vi to mennesker som har valgt å dele livet sammen. Og at når det kommer til det med kommunikasjon, så det fint å ha mange venner, det fint å ha mange kontakter, det bra å være sosial, men det en person i dette universet som betrodd oss, og som vi egentlig kalt til å kommunisere med på et mye dypere plan, enn vi gjør med noen andre mennesker. Og når Gud skrudde oss sammen sånn som han gjorde, som sosiale individer, så var de egenskapene han ga oss for å kunne kommunisere på dypt med hverandre, først og fremst beregnet for at vi som ektepar skulle avspeile noe av Guds bilde, også i kommunikasjonen. At når Jesus sier at han vil at vi skal være ett, liksom han og Faderen ett, så sier han noe om at det var en sånn utrolig enhet mellom han og Faderen som pågikk hele tiden. Og at når det står at slik som forholdet mellom Kristus og menigheten, der ekteskapet et bilde på det, forholdet mellom mann og kvinne et bilde på det, da det å være ett også i kommunikasjon en del av Guds bilde. Sånn at når Jesus sier at jeg gjør bare det jeg ser faderen gjøre, jeg sier bare det jeg hører faderen si, og så gikk han rundt og gjorde godt og helbredet alle som var underkudet av djevelen og gjorde gode ting hele tiden, og så sier han at det ting han ser faderen gjøre, det ting han hører faderen si, det det som han hele tiden i kommunikasjon med far i himmelen om, da det også et veldig, veldig sterkt bilde på hva Gud vil at vi som mennesker også skal leve i når det gjelder å være ett og kommunisere med hverandre om hva som viktig. Og på en måte være på nett med hverandre. Og jeg tror at det Gud har tenkt at vi skal være på nett, sånn åndelig og sjelelig som ektefeller, veldig mye sterkere enn det å ha trådløs nett i huset. Men samtidig det med trådløs nett og alt dette nesten et profetisk bilde på ting som har ligget der hele tiden i ånden, men som vi mennesker ikke kanskje har vært klar over. Hvordan vi mennesker kan kommunisere med hverandre, også på det ikke synlige planet, veldig direkte og veldig intenst, på samme måte som to PC'er kan kommunisere med hverandre usynlig, på samme måte som du gjennom ruteren har kontakt med internett, og på samme måte som du har hele mobilnett i lomma, så det noe mellom oss mennesker som går på et utrolig mye dypere plan, og som mye større enn bare ordene våre, og der Gud har tenkt at vi skal utvikle en form for kommunikasjon også på det åndelige og ikke synlige planet, som så mye sterkere enn vi har skjønt. Men klart, det skaper en form for kjærlighet som verden ikke har sett maken til. Når vi begynner å skjønne at vi som mennesker åndsvesener, og at vi kan kommunisere på et mye dypere plan enn bare ved å gi hverandre oppmuntrende ord, eller bare være hyggelig mot hverandre, eller bare vise forståelse, alt sånn som selvhjelpsbøkene sier i sånn populær psykologi, så kan vi særlig som mennesker som født på ny og har den hellige ånden i oss, kan kommunisere med hverandre på et veldig dypt plan. Men vi får ofte et sånt inntrykk av at dette her noe som skal gå helt av seg selv. Ser man en typisk Hollywood-film, så det liksom Mr. Handsome og Miss Lovely som møter hverandre, og så blir de bare helt dødsforelsket. Og de hopper gjerne i seng veldig fort, og det bare helt heftig og fantastisk, og så bare elsker de hverandre helt hemmingsløst, og så slutter filmen før de får sjans å prøve ut dette her over tid. Og så alle helt på gråten og hvor flott det var at de fant hverandre, og så det heldigvis ingen som lager film om det samme par et år etterpå, for da det gått over. Og vi får på en måte et sånt inntrykk at det sånn det skal være, at hvis du bare møter den rette, hvis det bare den rette kjemien, og det sånn som med Ungkaren og alle disse her TV-programmene og all den søpla som de sender på TV3 og sånn også, at hvis du bare liksom får den rette stemningen, og liksom den rette, og liksom situasjonen og alt stemmer, så blir det fantastisk. Men hvis du følger med liksom hvor mange av de forholdene der som holder, så det jo helt tragisk. Samtidig så det sånt ideal som vi får presentert. Og vi kan virke som sånn grå mus i forhold til Hollywood, varianten av kjærlighet og det å treffe hverandre og bli sammen. Men det ikke sånn. På alle andre områder i livet så vi nødt til å gå en skole. Vi nødt til å lære ferdigheter. Vi nødt til å trenes. Alle i Norge må gå minst 10 år på skole, og de fleste går 13 eller mer. Bare for å lære helt basic ting for å fungere i samfunnet. Og så har vi ikke engang et helgekurs i det å kommunisere eller fungere sammen med den personen vi skal leve sammen med hele livet. Vi har ikke så mye som et 3-dagerskurs om å være gode foreldre. Vi har kanskje tilbud om å komme på en gruppe på helsestasjoner og sånn, men vi bruker altså hele oppveksten vår på å lære å lese og skrive og regne og gjøre sånne basic ting som vi trenger for å greie oss. Men når det gjelder hvordan vi kommuniserer med hverandre, hvordan vi fungerer sammen som mennesker, så det utrolig tynt. Og dessverre så tror jeg også ofte at vi i våre menigheter og kristne sammenhenger også henger oss lett opp i gamle bibelhistorier. Jeg har ikke noe mot, jeg veldig, veldig glad i Bibelen, jeg veldig glad i skriften og de sannhetene, men vi henger oss litt opp i sånne veldig ytre ting, mens vi ofte hjelper hverandre veldig lite med å utvikle oss som mennesker, og utvikle kommunikasjonen og fellesskapet på et mye dypere plan enn det vi egentlig gjør. Utvikle de åndelige gavene våre. Utvikle oss sånn at det helt naturlig at vi kristne får impulser fra Gud, at vi kommuniserer med Gud, at det helt naturlig at vi får budskap til hverandre, at vi blir minnet om å be for hverandre, og utvikle dette her. Ikke bare høre at det går an, ikke bare høre at det noe overnaturlig, ikke bare høre at Gud miraklenes Gud, og at Moses delte Rødehavet, liksom. Men faktisk få hjelp til det. For det det skolevesenet holder på med hele tiden. Hjelpe og trene, og med tålmodighet øve opp barna til de blir voksne I å fungere som samfunnsborgere. Og det litt det jeg føler også at vi kanskje trenger å få et mer fokus på, at faktisk det å leve sammen, og det å kommunisere, det også fungerer sammen som venner, det å fungere som menighet sammen, det ting som vi også trenger undervisning og trening på, også ut fra Guds ord. For jeg tror at veldig mange av de tragiske samlivsbruddene som skjer blant kristne I dag, og det alt for mange av dem, jeg sikker på at vi kjenner noen, alle sammen som sitter her, som vi vet om, som vi hadde tenkt at det kom i hvert fall som et sjokk på oss, at det ble et samlivsbrudd der. Det ville vi ikke trodd bare for få år siden. At de som hadde det så bra, de som var sånne flotte folk, de som var så overgitte kristne og så videre, så ser vi at selv for dem så går det I vasken. Jeg tror at veldig mye av grunnen, jeg sier ikke hele grunnen, for det mange faktorer her, men veldig stor del av disse fordi vi ikke har hjulpet hverandre til å fungere sammen og kommunisere sammen, og det å slipes på hverandre som mennesker og virkelig trenes I å leve sammen som ektepar. Det skal ikke så mange små kursene til, og litt undervisning, og litt at vi snakker sammen, og litt sånn at vi oss imellom blir bevisst på disse tingene, før vi kan bli veldig gode I forhold til å ikke ha noen ting. Og det ikke en umulig kunst å leve sammen. Det ikke en umulig kunst å holde sammen som ektepar. Men det kan kreve litt grann jobbing og litt grann bevissthet rundt hva det egentlig som skjer mellom oss I dynamikken oss imellom. Og mange de tenker at det sånn at det var denne her fantastiske Bertha som jeg gifta meg med, og så det denne fantastiske rusen, og den jo så søt og fantastisk, og så gifter man seg, og så viser det seg liksom etter hvert som tida går at sannheten kommer for en dag. Og så var det ikke så stas likevel, og så får man helt noia når liksom sannheten I anførselstegn går opp for oss. At liksom, det sånn hun Eller det sånn han Men det jeg tror jeg veldig fordi den kulturen vår sånn at hele samlivet vårt basert på en forelskelse og at den må vare. Jeg husker en som sa det, at han hadde hørt at de sa I Østen om oss, nå ikke jeg for arrangert ekteskap, selv om man selvfølgelig som far til to døtre av og til kunne ønske at man skulle ha et ord med I laget når den dagen kommer. Men det var en fra Østen som sa det, at dere her I Vesten, sa han, dere setter en kokende gryte på en kald kokeplate når de gifter seg, mens vi setter en kald gryte på en varm kokeplate. Hos dere så det dødshett, med en gang det starter, og så blir det bare kaldere og kaldere, og til slutt så alt iskaldt. Hos oss så det ikke sikkert de store følelsene, for de kjente ikke hverandre så veldig godt en gang, men fordi det dem, og de overgitt til det, og de lever sammen, så blir det veldig hett etter hvert. Nå ikke jeg tilhenger av den modellen, men det setter litt på spissen forskjellen på de ulike kulturene, at vi på en måte satser alt på at den forelskelsen skal vare, og når den borte, så sier vi at kjærligheten forsvant bare. Men kjærligheten forsvinner aldri. Jesus sier I åpenbaringen at dette har jeg mot deg, at du har forlatt din første kjærlighet, sier han. Han sier ingenting om at stakkars deg, kjærligheten forsvant bare. Du har forlatt kjærligheten, sier han. Og det ikke det noe jeg vil komme og slå I hodet på noen som ikke får det til lenger. Men for oss som fortsatt får det til, og fortsatt lever I et ekteskap, der vi glad I hverandre, så må vi være veldig klar over det. At det noe vi aldri må forlate. Og det den første kjærligheten. Forelskelsen kan komme og gå, men kjærligheten den skal vi holde fast på. Og en av de tingene vi må gjøre for å holde fast på det, å utvikle kommunikasjonen oss imellom, sånn at vi vet hvem vi glad I, og hvorfor vi glad I den personen. Og at vi trygge på at han eller hun elsker meg nettopp fordi jeg den jeg og ikke på tross av, eller ikke på grunn av at, eller ja. Jeg tror det så enkelt at hvis vi hadde visst mer om dette, hadde tatt det på alvor og levd I det, så kunne vi fått en skilsmissestatistikk som så veldig, veldig annerledes ut. Fordi det viser seg at de som går fra hverandre ikke har snakket sammen ordentlig på lang, lang tid. Og det de har gitt hverandre stikk I siden. Sårende bemerkninger, kritikk, bebreidelse. Mens det kanskje måneder eller år siden de har hatt en fortrolig samtale der de har vært ærlige med hverandre. Veldig, veldig mye går ut for bakken når vi slutter å kommunisere. Men hvordan det da, I denne tosomheten vår, I gullfiskbollen vår, der vi oss to? Når vi nyforelsket og akkurat blitt sammen, så det akkurat som vi ikke kan få vært nok sammen. Og det liksom bare om å gjøre og få ryddet av plass og tid til å være sammen mest mulig, hele tiden. Og det koster absolutt ingenting. Det som koster noe å dra fra hverandre igjen. Sånn det hver gang. Man kan liksom ikke få nok, og man kommuniserer med hverandre på alle de språk man kan hele tiden, og det veldig intenst. Men hvordan kan vi holde kjærligheten varm I fortsettelsen? Hvordan kan vi fortsette kommunikasjonen oss imellom sånn at vi virkelig har den dype kontakten I fortsettelsen? Det 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 handler om. Og da det så et lite hjelpemiddel som vi har pleid å bruke. Dette sikkert en sånn modell som flere av dere har vært borte I før, det vi kaller kommunikasjonshuset. Og det en veldig enkel modell. Men jeg synes det en veldig bra modell, fordi den setter fokus på menneskelig kommunikasjon. Hvordan vi snakker sammen. Dette kan vi bruke I forhold til ektefellene våre. Vi kan bruke det I forhold til barna våre, hvis vi har det. Vi kan bruke det I forhold til kollegaer. Og det gjelder også I vårt forhold til Gud, hvordan vi kommuniserer. Men nå skal vi tenke først og fremst på ektefellene våre. Hva det I kommunikasjonen med ektefellene? Og det her liksom de ulike nivåene av kommunikasjon. Vi kan begynne med det negative. Dette huset har en kjeller hvor det litt mørkt og rått og ikke noe trivelig å gå ned. Og første trinn ned I kjelleren heter kritikk. Det ingen av oss som liker å bli kritisert. Vi kan kanskje si at det konstruktiv kritikk, og det må du tåle. Men det måten vi sier det på. Det forskjell på det å merke omsorgen I at jeg vil at vi skal få det bedre, at du skal få det bedre, og at derfor så gjør jeg det oppmerksom på noe som vi kan jobbe med, og det å få kritikk. Det handler ikke om det at vi aldri får lov å si noe som feil, men den måten vi sier det på. Det å ha en kritisk ånd, det å være kritisk, det veldig sårende. Og det å få ting mot seg som man opplever som liksom kritikk for den man og det man gjør, det noe som øker avstanden mellom oss. Det krever faktisk en god del trygghet å snakke om ting som vanskelig uten at det oppleves som kritikk. Det forutsetter noe av det vi skal snakke mer om her på den positive siden, at vi lever nærmere hverandre emosjonelt og kommunikasjonsmessig enn bare å være på hils. Det veldig vanskelig å komme noe vanskelig hvis vi ikke har en god kommunikasjon på gode ting I utgangspunktet. Og hvis vi går enda en etasje ned, så har vi det som heter bebreidelse. Det liksom nummeret etter kritikk. Hvor vi ikke bare sier det at du sånn, og du gjør sånn, og det så dumt. Men vi sier at det din skyld at vi har det sånn vi har det. Hadde det ikke vært for deg, så hadde vi hatt det helt annerledes nå. Hadde det ikke vært for ditt pengeforbruk, så hadde vi hatt overflod nå. Hadde det ikke vært for at du, og så videre. Bebreidelsen veldig destruktiv. Og det klart at det ingen av oss som ønsker å bebreide. Men hvis kommunikasjonen blir dårlig nok, og man blir frustrert nok, så det lett å begynne å gå nedover trappene I stedet for oppover trappene. Og de som står I et samlivsbrudd, de lever I konstant gjensidig bebreidelse mange ganger hele tiden. Og det det som gjør det så umulig å forholde seg til hverandre. Og vi har vært vittne til noen som har vært gjennom samlivsbrudd, og som bruker all sin energi I mange år etterpå på å bebreide den andre. Og vikler seg inn I en bitterhetsspiral som gjør at de ødelegger seg selv omgivelsene sine fullstendig. Det går ut over felles barn, det går ut over dem selv, og det gjør dem fullstendig ut av stand til å gå inn I et nytt forhold på et sunn måte. Fordi de vikler seg inn I denne bebreidelsesspiralen. Dette selvfølgelig den negative siden.
Jeg tenker litt, selvfølgelig må det jo gå an å ta opp ting som vanskelig, men da jo det her med jeg-budskap. Altså, hvis jeg sier at jeg blir lei meg, så når du gjør sånn eller sånn, så kan Sven ta imot det, men jeg sier at du gjør aldri sånn, eller du
du går du gör aldrig rent. Du rydder ju aldrig. Då är på något sätt ting lagt dött. Alltså det är inte något ja, ting är lagt dött. Så det är något som du kan ta med hem bara liksom hurdan snackar du det sammen när det är ting som du faktiskt är lite sur på eller du är vanskelig eller blir lei där det såra. Hurdan snackar vi om det? Eller hvis jeg sier hvordan jeg har det, det kan ikke heller Sven måtte kritisere, eller det kan være, det ikke feil av meg å føle sånn, jeg føler det sånn, det kan hende at jeg ikke hadde trengt det, eller Sven ikke hadde ment det sånn, men da det mye lettere også å gjøre noe med det, enn hvis jeg bare sier at du, så jeg tar den pekefingeren, så,
ja. Ja, det har vi erfaring med i jobbsituasjoner og allting, at du kommer så utrolig mye lenger med å si at jeg blir trist når sånn og sånn og bare beskrive min opplevelse av det da du sa sånn og sånn I stedet for å si at du så vanskelig som sier det, eller du så umulig eller du har de og de motivene så da kan man snu det fra å være negativ kritikk til å være et jeg-budskap som skaper en mulighet for at den andre kan faktisk omvende seg så Det tror jeg kan man hjelpe I mange situasjoner. Men det var den negative siden av kritikk av kommunikasjonen. Når vi snakker om det nøytrale oppover og det positive, så har vi jo den aller mest overfladiske formen for kommunikasjon, som liksom sånn på hils. Og hvis vi jobber på en stor arbeidsplass, så har vi veldig mange sånne personer som sånn vi nikker til, andre de kjenner vi så lite at vi gjør ikke det engang. Men de vi liksom nikker til og hilser bare sånn hei, det jo folk som, det hyggelig å ha den kontakten. Og det ikke feil det. Og for disse som perifert I vår omgangskrets, så setter både de og vi stor pris på at den andre faktisk hilser. Og vi burde vært flinkere til det sikkert, å hilse på litt flere. Det fint å gjøre det. Men det ikke til å komme fra at det liksom den enkleste formen for kommunikasjon som finnes omtrent. Som ikke vi gir veldig mye av oss selv. Og som en veldig overfladisk form for kommunikasjon. Så har du den formen for kommunikasjon som liksom et trinn opp, som det å utveksle informasjon, og det den typen kommunikasjon som vi har med kollegaer når vi gjør en jobb. Det kan være to lærere som har samme elev, som utveksler informasjon om hvor sterk eleven I det og det, eller at nå må vi gjøre sånn og sånn, fordi den eleven det og det behovet. Eller det kan være på et sykehus at man snakker om en pasient, at man avgir rapport, det å utveksle informasjon. Og det må vi også gjøre I et hjem. Det masse ting som vi nødt til å gi hverandre informasjon om.
Det sånn typisk når man I den mest hektiske småbarnsfasen, og man I full jobb og sånn, da kan du komme på en måte at det eneste man snakker om på en måte hvem skal handle inn, hvem skal hente I barnehagen, hvordan skal vi gjøre det praktiske der, kan du støvsuge der, hvem, altså, der, du kan... Du har såpass lite tid at man kan holde seg på det nivået der.
Mm. Ja. Og hvis man ikke utveksler informasjon, så blir det ikke kjøpt bleier, og da har man kilde til en kjempekonflikt. Så det viktig, og det helt nødvendig, og arbeidsplassene våre ville stoppe helt opp hvis ikke vi kommuniserte masse på det nivået der. Så problemet blir først når vi aldri kommer oss over det nivået der. Og nivået over, det det vi kaller deler, tanker, ideer og meninger. Og det da vi på det nivået som vi kanskje ikke tør å dele med alle kollegaer. Fordi da det en viss risiko for faktisk å bli kritisert for det. Og bli angrepet for det, at vi har den og den meningen. At vi har en sånn idé, og vi stiller oss litt sårbare fordi noen faktisk kan kritisere oss for det. Og det gjelder I ekteskapet vårt også det. At det krever en trygghet å dele hva man faktisk mener. Mange ektepar de unngår helt å snakke om en del temaer, fordi det blir så vanskelig. Og vi kan alle ha noen områder som litt såre som vi unngår, og sånn kan det godt være. Men hvis det blir mange sånne ting hvor vi egentlig ikke ærlige om hva vi mener, og det ikke et klima for å faktisk dele det, så vi veldig overfladisk. Da har vi ikke gått veldig dypt I kommunikasjonen vår. Og det krever en trygghet, det å faktisk være ærlig med hva man mener. og hvilke ideer man har, hvilke tanker man har. Men det ikke så skummelt som det å dele følelser. Der vi inne på det, og det noe vi bare betror noen få mennesker. Vi kan godt si på jobben at vi dødsfrustrert, for det det mange som Men å si at man lei seg, å dele at man veldig glad for noe, som veldig personlig, det kan være vanskelig. Og det å dele følelser, at man har vanskelige følelser, det noe man bare gjør til mennesker som man betror seg veldig til. Og det også sånn det må være. Det helt feil hvis vi skal stå på torg og rope ut alle intime følelser vi har. Men i ekteskapet også krever det en trygghet. Og hvis ikke vi kommuniserer om disse tingene her, hvis ikke vi på hils med ektefellen vår, hvis ikke vi utsøker informasjon, hvis ikke vi kan dele tanker og meninger, så kommer vi heller aldri til å dele følelser. For dette her vi må på en måte gjennom alle disse etasjene, for det en prosess før vi klarer å leve der at vi faktisk deler følelsene våre med hverandre. Det betyr ikke at idealet at vi alltid skal bøtte ut om hva vi føler. Men det betyr at vi utvikler et klima der det naturlig at vi, når vi har behov for det, også kan snakke om hvordan vi har det inni oss. Og så kommer vi da til det øverste nivået, som vi kaller å være åpen og ærlig. Og da vi på en måte der hvor vi nok så gjennomsiktige og nakne. Da snakker vi ikke bare om at vi lei oss eller at vi glad, men faktisk, sånn jeg. Og da kommer vi inn på det som vi snakket om innledningsvis her, at det da du på en måte lar den andre få vite akkurat hvordan du på godt og vondt. Og det når man på det nivået der, så man sårbar, men man vil også bli kjent med hverandre på et mye dypere nivå enn det man gjør med andre mennesker. Og jeg tror ikke det riktig at man skal være liksom på den der åpne og ærlige etasjen kontinuerlig hele tiden. Det ikke sånn at man hele tiden skal snakke om følelsene sine og hva man mener til enhver tid. Men poenget at hvis vi ikke har et bevisst forhold til at vi trenger å sette av tid, vi trenger å bruke tid på å faktisk gå de etasjene sammen med jevne mellomrom, så kan vi risikere å aldri være der. Og veldig mange av de som går fra hverandre og som har et ødelagt parforhold, har ikke vært der noen gang. Og hvis de har vært det, så det årevis siden de sluttet med det.
De tre øverste trinnene krever jo at man setter av tid. Og når man dødsforelsket, så ikke det der noe problem. Men når hverdagen hektisk og ja, hjulene går fort rundt, så må man faktisk sette seg ned. Vi kjente et par som var med i familiemedlet som hadde PFK-kveld, pleieforholdekveld, som var satt av kryss i almanakken. Så hvis noen sånn, nei, men det har jeg opptatt. Den
Har en avtale?
Har en avtale. Altså, det er litt sånn uromantisk ut, men i perioder av livet så må man kanskje gjøre noen sånne grep. Fordi at man kommer ikke inn på å dele tanker, ideer og meninger eller følelser eller enda lenger opp, hvis ikke man har litt tid. For det ikke noe du klarer på 5 minutter.
Ja. Men det klart, det går jo på det, og for eksempel hvilke behov man har. Det går på å være veldig åpen og ærlig. Det å på en måte formidle at jeg trenger det og det. Eller, og særlig hvis vi begynner å snakke sånn som har med sex og sånne ting å gjøre som vi skal snakke litt mer om neste gang. Da vi inne på sånne områder som hvor vi så sårbare at veldig mange som har levd sammen i mange år har aldri vært oppe på åpen og ærlig etasjen når det gjelder det temaet. Man har store nok problemer med å si noe som helst om hva man føler. Det bare noe man gjør. Og det klart at da kommuniserer man veldig overfladisk. Og det tar noen år å bli trygg på hverandre. Og man kan ikke være i toppetasjen kommunikasjonsmessig fra dag 1 av ekteskapet. Men det kan være nyttig å ha en sånn bevissthet på flere områder I livet at vi skal utvikle denne, dette huset. Sånn at målet vårt at vi skal kunne kommunisere og være åpen og ærlig på flest mulig områder I livet, selv om det en prosess og selv om det tar tid. Og da blir også sånne ting som for eksempel sex I ekteskapet blir utrolig mye bedre med årene. Når man faktisk vet hva den andre setter pris på, og kan være åpen og ærlig med både hva man føler og tenker, og hvilke opplevelser man har av de tingene der, så får man utrolig mye bedre enn om den andre hele tiden skal være overgitt til å prøve å gjette. Men det koster litt grann stolthet og på en måte begynne å si hva jeg føler. Og det krever at vi faktisk har den tiden hvor det naturlig å sitte og prate sammen og kose seg sammen og sette av tid til ikke bare å se på TV sammen eller å gjøre aktiviteter sammen.